Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.
Labdien, jūs klausāties nediplomātiskās pusdienas un kopā ar jums šodien Uģis Lībiec un Latvijas Radio un viena no Latvijas ārpolitikas institūta pētniecēm Justīna Elferte. Mūsu raidījumu palīdz veidot arī Albīna Hlopņicka. Un tā pilnīgi netīšām ir sagadījies, ka mūsu raidījums skan laikā, kad pavisam nesen Latvijas delegācija ir viesojusies Indijā, lai dibinātu dažādas ekonomiskas un stiprinātu attiecības. Bet mēs bijām jau kādu laiku iepriekš izvēlējušies pastāstīt par vienu no tēmām, kas ir visai nērtas saistībā uz Indiju. Un broti jau gadu simtiem Indijā pastāv šī pretrunīgi vērtētā varnu jeb kastu sistēma.
Sveicināti! Indija tiešām ir lielākā demokrātija pasaulē, un par to noteikti ir vērts runāt. Tomēr cilvēki tur dzīvo drusku citādos apstākļos, un galvenokārt tās ir noteiktas dalījumu grupas, kas pēc daudzu vēsturnieku domām radās pirms pat 3000 gadiem. Varnu kastu sistēma ir tik sena, ka pāris vārdos izskaidrot to, kas tā ir un kāpēc tā vēl joprojām ietekmē Indijas sabiedrību diezgan grūti. Tādēļ mums būs nedaudz jāiedziļinās vēsturē. Vispār ir vairākas varnu kastu sistēmas rašanās teorijas. Piemēram, tradicionālā teorija nosaka, ka sistēmā ir dievišķa izcelsme. Visi cilvēki radās no Brahmas, dievības ar četrām galvām, četrām rokām, ķermeņa un kājām. Piederību varnai un kastai noteica tieši tas, no kuras ķermeņa daļas ir nākuši cilvēka senči.
Rasu teorija savukārt nosaka, ka sistēma radās pēc Ariju, tā ir Centrālā Azijas tauta, ierašanās Indijā. Arī pakļāva Indijas iedzīvotājus, nosakot viņiem zemākas kastes. Nu, jāpiebilst gan, ka nav viennozīmīgi pierādījumi, ka šie tiem arī kādreiz vispār ir bijuši Indijā. Pastāv arī tā devētā reinkarnācijas teorija. Tā savukārt nosaka, ka cilvēks dzimst noteiktā kastā savu darbību iepriekšējā dzīvē dēļ. Un politiskās teorijas piekritēja savukārt apgalvo, ka šo sistēmu radīja turīgākie cilvēki, lai pakļautu nabadzīgākos. Vienmēr sakot, sistēma ir būtībā instruments, lai eksploatētu zemākas kastes piederīgos.
Tieši šai teorijai atbilst arī tas, ka Lielbritānija okupācijas laikā izmantoja varnu kastu sistēmu, lai pakļautu Indijas iedzīvotājus un viņus noturētu, iespējams, kaut kādos stingrākos grožos. Starp varnām un kastām pastāv noteikts atšķirības. Varna nozīmē krāsa, tāpēc varna ir saistīta ar cilvēka rasi un nodarbošanos, taču kasta nozīmē piedzimšanu un ir saistīta ar cilvēka dzimšanu noteiktā kastā. Tādēļ varna sastrīdžos gadījumos cilvēks var nomainīt, bet kastu nevar. Varnas ir tikai četras, taču ir zināms, ka pastāv 3000 kastu un 25000 apakškastu.
Vienmēr bija licies, ka tur ir tiešām kaut kāds 5-6, bet šis skaitlis tiešām ļoti iespaidīgs. Un pats svarīgākais tas, ka šī sistēma liek cilvēkiem dzīvot noteiktā hierarhijā, kas rada lielāko diskrimināciju arī mūsdienās. Pēc tradicionālās teorijas, kas arī ir populārākā Indijas sabiedrībā, hierarhijas augšgalā ir brahmaņi, kas nāca no Brahmas galvas. Viņi tradicionāli ir bijuši priesteri. Kšatri, jeb karavīri un valdnieki, nāk no Brahmas rokām, vaišas, jeb tirgotāji, tika radīti no viņa augšstilbiem, un apakšā ir šudras, kas radās no dievības kājām. Un līdz ar to šudras arī ir bijuši, ja tā varētu teikt, lētais darba spēks. Pastāv arī neaizskaramo šķira jeb dalīti, kas nav pieskaitām nevienai no varnām vai kastām. Tie ir nabadzīgākie cilvēki, kuriem patiesībā nav gan drīz nekādu tiesību arī mūsdienās. Un viņi veica visu netīrāko un arī smagāko darbu.
Dalita nosaukums nepieskaramie radās, jo viņu klātbūtnē tika uzskatīta par netīru un attraipošu. Augstāku kastu piederīgie steidzās nomazgāties, ja uz viņiem krīta dalita ēna. Kastu sistēmā ir vairākas negatīvas sekas arī mūsdienu Indijā. Piemēram, ekonomiskās un intelektuālās attīstības kavēšana. Liekot dažādiem indivīdiem darboties tikai vienā noteiktā profesijā, otrkārt arī daudzas politiskās partijas pārstāv noteiktu kastu intereses, bieži vien neievērojot citu kastu vēlmes. Tas noved pie savu veidu politiskā monopola, kad uzvar gūst kāda partija un, protams, starp kastu konflikti un naidīgums.
un spēcīga diskriminācija un cilvēku apspiešana Indijā valdīja līdz pat 1947. Gadam, kad Indija guva neatkarību un 1950. Gadam, kad tika pieņemta jaunā konstitūcija. Tā faktiski aizliedz diskrimināciju uz kastu pamata un dalitu status tika aizliegts un uz papīra dokumentos tas vairs nepastāv. Konstitūcijā tiek uzsvērts, ka nevienu pilsonu nedrīkst pakļaut diskriminācijai, reliģijas, rases, kastas, dzimuma vai dzimšanas vietas dēļ. Tomēr arī šobrīd šī sistēma pastāv, ietekmējot lielas daļas cilvēku dzīvi. Nu, piemēram, cilvēku piedarība noteiktai kastai vēl joprojām var noteikt kaut vai pēc viņa uzvārda.
Jaunā konstitūcija ir pieņemta nu jau vairāk nekā 70 gadus atpakaļ, tomēr vai jaunāko paaudžu, kas ir dzimušas pēc konstitūcijas pieņemšanas attieksme pret varnu kastu sistēmu atšķiris no vecāku paaudžu uzskatiem? Šo jautājumu uzdevām Latvijas dzīvojošam indietiem satura veidotājiem studentam Gokulam, kurš ikdienā pavada laiku stāstot par to, kā viņam iet mācoties latviešu valodu. Ļoti interesants saturs var paskatīties.
Nediplomātiskās pusdienas.
I would say the attitude of the younger generation is vastly different from the older generation.
Es teiktu, ka jaunās paaudzes attieksme ievērojami atšķiras no vecākās paaudzes. Mūsdienās, īpaši Indijā, savulaik par zemākajām uzskatīto kastu pārstāvjiem tiek piešķirtas rezervācijas valdības darbam un studijām universitātēs. Ar to es domāju, ka noteikts skaits darba vietu vai studiju vietu tiek rezervēts šiem cilvēkiem, tādējādi dodot viņiem tādas iespējas, kādu iepriekš viņiem nebija. Tāpēc, manuprāt, kastu sistēma īpaši Indijas dienvidu daļā, no kurienes nākoreiz, faktiski jau ir izmirusi. Vienīgā lieta, kur cilvēki ņem vērā kastu principu, ir sarunāto laulību gadījumos, kad cilvēki parasti precas ar savas kastas vai sava kastas līmeņa cilvēkiem. Bieži vien tiek praktizētas laulības starp viena līmeņa dažādu kastu pārstāvjiem, taču arī šī prakse pamazām izzūd. Arvien biežāk ir redzamas laulības starp dažādu reliģiju pārstāvjiem, starp dažādu kastu pārstāvjiem un ievērojami pieaugot arī izglītības un lasīt prasmes līmenim, šīs lietas vienkārši pazūd. Vismaz Indijas dienvidos, par ko es varu runāt. No savas pieredzes es varu teikt, ka tiešām visas šīs neaizskaramo tēmas, kas agrāk bija ļoti aktuālas, tagad tādas vairs nav. Un cilvēkiem, pret kuriem agrāk bija aizspriedumi, tagad tiek dot iespēja iegūt izglītību un labu darbu, uzlabot savu finansiālo situāciju, tādējādi dodot labumu arī visai kopienai.
Usually the caste system only comes heavily into play around the concept of marriage.
Kā jau es minēju, kastu jautājums aktualizējas galvenokārt tikai laulību gadījumā. Visādi citādi mūsdienu modernajā pasaulē. Šajā digitālajā ērā visi strādā kopā un visi ieņem amatus. Ja mēs runājam par reliģiskajiem aspektiem, jā, tur joprojām aktīvi darbojas brahmaņi. Viņi ir veģetārieši un tikai viņiem ir dotas tiesības ieiet tempļa dievietes kambaros, kas ir pati svētākā tempļa vieta. Viņi arī joprojām rūpējas par saviem rituāliem un tos vada. Visādi citādi runājot par kastām, nekādas diskriminācijas vai sociālā šķelšanās vairs īsti nav. Valdības sniegto iespēju rezervācijas dēļ pārmaiņas notiek jau vienā vai divās paaudzēs. Šīs iespējas zemāko kastu pārstāvjam jau nozīmē ļoti daudz, jo agrāk nebija iespēja ne iegūt labu darbu, ne izglītību, ne uzlabot savu kopienu, ne nodrošināt izaugsmi savai ģimenei. Bet doma par augstākām un zemākām kastām lēnām, bet pilnīgi noteikti sāk izgaist. Vismaz Indijas dienvidos.
Slowly but very surely dissipating, especially in South India.
Nediplomātiskās pusdienas.
Neskatoties uz to, ka pēc Gokula teiktā jaunākās paaudzes attieksme pret varnu kastu sistēmu ir mainījusies, šī sistēma tomēr joprojām ir pastāvoša. Vairāk pievērsīsimies minētajai rezervācijas sistēmai. Indijas valdība savulaik centās novērst varnu kastu sistēmas radīto nevienlīdzību, un tādēļ jau 1947. Gadā ievies pirmās rezervācijas, un īpaši visvairāk diskriminētajai grupai dalitiem. Tad jau 80. Gadu beigās rezervācijas piešķīra cilvēkiem, kuri hierarhijā atradās starp zemāko un augstāko kastu. Un 2019. Gadā rezervācijas ieguva jau ekonomiski vājākā daļa no augstākās kastas. Rezervācijas sistēma paredz rezervētas darba vietas valsts institūcijās un arī likumdošanas iestādēs, kā arī studiju vietas izglītības iestādēs noteiktām cilvēku grupām.
Citur pasaulē šo sauktu par pozitīvo diskrimināciju. Tas arī būtu veids, kā uz to skatīties. Bet interesanti ir tas, ka tagad augstākās kastas uzskata, ka rezervācijas sistēma rada jaunu diskrimināciju. Viņa apgalvo, ka tagad zemāko kastu pārstāvji jiem piešķir privilēģijas uz citu kastu rēķina, neļaujot augstāko kastu talentīgākajiem un zinošākajiem pārstāvjiem iegūt darba vai studiju vietu, jo šī vieta ir rezervēta zemākas kastas pārstāvjiem, kuram iespējams nav tik labu spēju vai zināšanu. Viens no augstāko kastu argumentiem ir tāds, ka Indijas ekonomika cietīs, jo spējīgi jaunie cilvēki no augstākām kastām nespēja iegūt studiju vai darba vietu, jo tā ir paredzēta zemākas kastas pārstāvim, kurš nespēja veikt darbu tikpat kvalitatīvi.
Augstāko kastu piedarīgie uzskata, ka šī sistēma ir kastu rezervācijas, nevis noteiktas grupas rezervācijas, jo, nu, piemēram, nabadzīgākiem augstāko kastu pārstāvjiem ir grūtāk iegūt šādu rezervāciju. Tātad cilvēks var būt nabadzīgs, tomēr piedarot augstākai kastai, viņš zaudē tiesības iegūt atbalstu, bet zemākas kastas pārstāvis, kurš varētu būt bagātāks, iegūs noteikts privilēģijas. Nu, visai sarežģīti. Bet, protams, zemāko kastu pārstāvi atzinīgi vērtē šo sistēmu, jo tā tik tiešām sniedz iespējas, par kurām, nu, vēl pirms 70 gadiem daudz cilvēku vienkārši nevarēja sapņot.
Nu jā, un 59% no darba vietām valsts institūcijās arī rezervēta zemāko kastu pārstāvjiem. Tātad augstāko kastu pārstāvi var pretendēt tikai uz 41% no visām vietām. Šeit gan svarīgi pieminēt, ka 59% ir tieši minimālais rezervācija apjoms. Zemākās kastas var pretendēt arī, piemēram, uz 70% vietu, bet augstāko kastu pārstāvi var pretendēt maksimāli uz 41%. Līdzīga sistēma darbojas arī studiju vietu un likumdošanas iestāžu darba vietu rezervācijās.
Indijā, protams, pastāv arī ļoti liels reliģiskais un kulturālais daudzveidīgums, tomēr rezervācijas sistēma lielākoties tiek attiecināta uz hinduistiem, kuri 2023. Gadā bija aptuveni 80% no visiem Indijas iedzīvotājiem. 13% ir musulmaņi, kuri arī apgalvo, ka rezervācijas sistēma ir jauna veida reliģiskā diskriminācija, jo musulmans un hinduists var būt no vienas kastas, tomēr rezervēto darbu vietu, studiju vietu saņems hinduists.
Pievēršoties vēl citām dzīves jomām, izņemot darbu un studiju, zemāku kastu pārstāvēl joprojām saskars ar diskrimināciju apmeklēt arī dievkalpojumus. Vēsturiski ir viss tā, ka brahmaņi ir vadījuši dievkalpojums, kšatrīji un vaišas varēja apmeklēt visus dievkalpojumus, bet šudrus to darīja tikai noteiktās vietās. Dalitiem dalība dievkalpojumos bija liekta vispār. Mūsdienās tik asa diskriminācija vairs tik tiešām nepastāv, tomēr zemāko kastu pārstāvi īpaši lauku apvidos apgalvo, ka joprojām saskars ar ierobežojumu, ja uz dievkalpojumu ieradās vairāk augstākas kastas pārstāvi.
Nu jā, nevar nepieminēt arī vienu no, nu, mūsuprāt, šausmīgiem noziegumiem, kas tiek veikts pret zemāko kastu sievietēm, proti zemāku kastu sievietes īpaši no dalitu kopienām biežāk tiek izvarotas, un izvarošanu, kas nav pārsteigums, bieži vien veic augstāko kastu pārstāvi, un lauku apvidos meitenes un jaunas sievietes dodas pēc ūdens divatā vai pat bariņos, jo tad vienkārši jūtas drošāk. Nu jā, tagad esam apskatījuši pietiekami daudz, nu varētu teikt, smago jautājumu, tādēļ, lai padarītu mūsu pusdienas nedaudz vieglākas, pieķersimies klāt arī saldiem ēdienam.
Arī pēc šādām pusdienām ir vieta desertam.
Mūsdienās Indija ir ļoti populāra savas tradicionālas virtuves dēļ. Indija ir pazīstama visā pasaulē ar tādiem ēdieniem kā vistas, tikama sāla mērce, biryani un samosa. Man gan vislabāk garšo vistiņa sviestiņā ar tādu tomātmērcību. Tomēr kā cilvēku piedarība kastām ir ietekmējusi viņu ēdienkarti. Gokuls jau pieminēja, ka brahmaņi tradicionāli ir bijuši veģetārieši. Interesanti ir tas, ka visi brahmaņi izvairījās no sīpola un ķiplokēšanas, jo tie tika saistīti ar tumsu un nogurumu.
Kšatriji varēja būt veģetārieši, ja paši to vēlējās, tomēr biežāk uzturā tomēr izvēlējās lietot aitas, vistas un jēra gaļu. Lai padarītu ēdienus sātīgus, gaļu pasniedz ar rīsiem un zirņiem, protams, lielu daudzumu garšvielu. Vaišas, kas ir bijuši tirgotāji, kur bieži vien ceļoja, izmēģināja arī citu kultūru ēdienus, tomēr kopumā viņi nebija ļoti bagāti, jo varēja atļauties, tad tomēr uzturā lietoja arī gaļu, ja ne, gatavoja veģetārus ēdienus.
Šudras parasti nodarbojas ar fiziski smagu darbu, kuru slikti apmaksā, tādēļ viņiem ir bijusi ierobežot piekļuvi arī pārtikai. Uzturā lietoja lielākoties maizi, zirņus un dažādus dārzeņus. Dažreiz viņiem ir bijusi piekļuvi zivīm un vistai. Dalitiem, kas tika sociāli nošķirt, piekļuvi ēdienam bija ļoti ierobežot. Viņi bija ļoti navadzīgi, tādēļ ēda reti un vienveidīgi. Lētākos ēdienus, ko vien varēja atrast.
Un tad uz šīs nots mums arī jānobeidz mūsu šīs dienas raidījums. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Šo un arī citus nediplomātsko pusdienu raidījumus, kā vienmēr varat atrast gan Latvijas radio arhīvā, portālā LSM, Latvijas radio mobilajā lietotnē un arī populārākajās podkastu jeb raidierakstu straumēšanas vietnēs. Tiekamies jau pēc nedēļas.
Lai izdevusies darba diena.
Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.